vanozorai miso Judas Medis Action Assembly of Zimbabwe ndirekuona vechidiki vemuZimbabwe vachisimudzirwa maringe nezveupfumi vachizvisimudzirawo iwo pachavo.
Makatanga sangano iri muna 2015 asi tiri kunzwa kuti mari parura patsva. Chii chakachamboitika? Maa mambori misa here?
Mushure mekunge tavamba sangano iri muna 2015 munoziva zvakanga zviri kuitika muZimbabwe maringe nezvematongero enyika kunyanya kusagadzikana kwakanga kuripo mubato rezanu PF mazuva aiva kusvika mugore ra 2017. Zvaiitika kubato iroro zvakati kanganisa nenzira yakakura zvikatimanikidzira kuti titadze kuramba tichipfuurira mberi nebasa redu, nekuti utungamiri hwakanga huripo mazuva aya hwaida kubvuta sangano iri kuti vagorishandisa kudivi ravo. Isu tikaramba tichitinewo sangano redu harinei nerimwe bato rezvematongero enyika kunyange tichibva kune mapato akasiyana siyana semayuth, hatidi kushandiswa nemapato ezvematongero enyika. Saka takaramba, nekuramba kwatakaita vakabva vatikanganisa zvikatitadzisa kuramba tichishanda, ndokubva tambotora nguva yekugara pasi tichimirira kuti mukana wakanaka ugozouya. Saka nekuzopinda kwakaita hurumende itsva kubva muna 2017 taona sekuti mukata wakanaka wekuti tichimutsiridza basa redu rekuzvisimudzira serechidiki.
Ndiani anokodzera kunge achipinda musangano iri, uye chii chamunotarisa kuti munhu ave nhengo?
Isu serechidiki takangotenderana kuti vanhu vese vane makore anobva pa15 vasati vasvitsa pamakore makumi mana kureva kuti vanosvika pa39 ndo vanhu vanotenderwa kunge vachitora zvidanho uye vachibatsirwa nesangano reYouth Affirmative Action Assembly of Zimbabwe. Sangano redu mavambira atakariita takarivamba tiri vechidiki vakasiyana. Saka zvekuzoti munhu unosarudza bato raunoda kutevera imwe nhau hatinei nayo, munhu paanouya achijoina Youth Affirmative Action Assembly of Zimbabwe haatombobvunzwi kuti unobva kubato ripi unotsigira zvipi. Chatinokoshesa chete ndechekuti uri mwana weZimbabwe ane kodzero yekusimudzirwa. Kana wauya kusangano reYouth Affirmative Action Assembly of Zimbabwe unosiya zvematongerwo enyika kumba kwenyu kana kubato kwenyu, tomboita zvekuzvisimudzira serechidiki. Kana tapedza wadzoka kubato rako wotipfuurira mberi nemabasa ako ezvematongerwo enyika. Asi kana tasangana takadzidzisana kuti mumwe nemumwe anokatanura jasi rekubato kwake. Saka iri isangano rinobatanidza vechidiki vese vemuZimbabwe zvisinei nematongerwo enyika.
Zvirongwa zvipi vatsenengamu zvamakanangana nazvo kuti musimudzire vechidiki?
Urongwa hwatinahwo hwakati wandei, asi umwe urongwa hwatiri kuda kumhanyisana nahwo izvozvizvi ndewekuti hurumende ipe mikana kune vechidiki kuti vakwanise kuita mabasa ebhizimusi naiyo hurumende, nekuti hurumende yedu inotaura kuti vechidiki vanofanira kuti vasimudzirwe. Saka tinoti isu kana hurumende ichirevisa kuti vechidiki vanofanira kuti vasimudzirwe, iyo ndiyo ngaive yekutanga kupa vechidiki vachimukana. Saka tine nhau dzatiri kumhanya nadzo dzekuti hurumende ipe mikana kumabasa akaita sekuchengetedzwa kwezvivakwa zvavo, masecurity tenders kune makambani evechidiki